poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Predsednik vlade Srbije Miloš Vučević i gradonačelnik Novog Sada podneli ostavke. Uhapšena četvorica osumnjičenih za napad na studente ispred novosadskog SNS-a. Poljoprivrednici u Srbiji u 24-časovnoj blokadi puteva kod Čačka i Kraljeva. Microsoft bi mogao da kupi TikTok, pregovori u toku, objavio Donald Trump. Dražen Dalipagić Praja, legenda svetske košarke, sahranjen u Beogradu. U nastavku ćete čuti kako protiče 24-časovna blokada saobraćaja traktorima u Srbiji.
Naravno, podržavamo studente u blokadi, podržavamo njihove zahteve. Naši zahtjev je smena aktuelnog ministra poljoprivrede Aleksandra Martinovića.
Kao i kakvo je stanje u prosveti Bosne i Hercegovine.
Vlada ima problem sa djelatnicima u školama koji smatraju da su potplaćeni.
Sve ćemo riješiti, samo nemamo čarobni štapić, ne možemo preko noći.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Predsednik vlade Srbije Miloš Vučević podneo je ostavku. Rekao je da to čini istovremeno sa novosadskim gradonačelnikom Milanom Đurićem zbog napada na studente u Novom Sadu.
Gradonačelnik Novog Sada i ja se nas smatramo objektivno odgovornim za ono što se desilo u Novom Sadu. Ispram toga plaćamo svojevoljno političku cenu. I time smo ispunili i one najpolitičkije zahteve dela najekstremnijih protestanata. Neka to dovede do smirivanja strasti. Srbije je nasušno potreban društveni dijalog.
Vučević je napomenuo da je vlada sada u tehničkom mandatu do izbora nove. Sednica Skupštine Srbije u sredu, na kojoj je trebalo da se raspravlja o poverenju vladi, otkazana je. Gradonačelnik Novog Sada saopštio je da je preuzeo odgovornost radi obnove poverenja građana. Bojan Rajičević, član izvršnog odbora Dunav osiguranja, podneo ostavku na funkciju u nadzornom odboru kompanije Dunav, saopštila je ta firma. Rajičević, funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, vređao je nastavnike koji protestuju i daju podršku studentskim zahtevima, a uoči podnošenja ostavke javno je uputio vulgarnosti treneru košarkaškog kluba Partizan Željku Obradoviću. Uhapšena su četvorica osumnjičenih za napad na studente u Novom Sadu koji se dogodio u ponedeljak, saopštio je MUP Srbije. Uhapšeni su 22-godišnji DR, NB i ND iz Novog Sada i 30-godišnji SK iz Sremskih Karlovaca. Svima je određeno zadržavanje do 48 sati i bit će privedeni tužiocu u Novom Sadu. Studenti Filozofskog fakulteta u blokadi u Novom Sadu ranije su objavili da je u napadu bejsbol palicama studentkinji dislocirana vilica i da ima povrede po telu. Kako se napad dogodio, javlja Norbert Šinković.
Nekoliko studenta je napadnuto u blizini stranačkih prostorija Srpske napredne stranke, dok je druga grupa u blizini jedne osnovne škole u Novom Sadu. Studenti su ranije objavili da je povređeno i studentkinji dislocirana vilica i da ima povrede po telu. Klinički centar Vojvodine je saopštio da je nakon sprovedene kompletne dijagnostike i lekarske pomoći pacijentkinja se nalazi na observaciji u urgentnom centru. Prema navodima studenata, do incidenta je došlo kada su nepoznati muškarci sa bejsbol palicama jurili grupu studenata koji su lepili nalepnice i istrtavali šablone po Novom Sadu. Jedan od incidenata je otpočeo ispred prostorija vladajuće Srpske napredne stranke, gde su jedan student i jedna studentkinja medicinskog fakulteta u Novom Sadu na kantu za smeće zalepili jednu nalepnicu. Tada su dva nepoznata lica, kratko ošišana, snažne građe, izašla iz prostorije Srpske napredne stranke i odmah nasrnula na mladića. Uhvatili su ga u kragnu i počela da ga dave. Devojka je uspela da to snimi telefonom, nakon čega su joj nepoznata lica oduzela telefon i obrisala snimak, dodaje se u saopštenju studenata. Prema rečima napadnutih studenata, ista dva muškarca su uz još dvojicu muškaraca i bejsbol palice napali drugu grupu studenata u blizini osnovne škole Petefi Šandor u Novom Sadu. U tom napadu je povređena studentkinja Akademije umetnosti u Novom Sadu. Ova ustanova je najoštrije osudila napad u kojem je teško povređena ova studentkinja. Podsećamo da je dužnost organa reda zaštita svih studenata i građana koji učestvuju u mirnim protestima, piše u saopštenju. Akademija umetnosti zahteva od nadležnog organa da sve odgovorne privedu i u što kraćem roku zakonski sankcionišu. Kao reakcija na napade, grupa studenata sa Novosadskog univerziteta spontano se okupila danas ispred jedne od prostorija Srpske napredne stranke. Oni su ispisali poruke na prostorije stranke u kojima optužuju tu stranku za nasilje. Oni su dali rok policiji do 16 časova da privedu odgovorne. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Studenti univerziteta u Novom Sadu 28. januara održavaju protest ispred prostorija SNS-a u tom gradu, odakle su četvorica napadača dan ranije izašli i napali studente. Zahteva se hitno kažnjavanje batinaša, a sa studentima su brojni građani, poljoprivrednici na traktorima i bajkeri na motorciklima. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije saopštio je da je neprihvatljivo nasilje prema studentima. Zgrožen sam da je treća studentkinja od početka protesta povređena, očekujem da krivci budu kažnjeni, navela je SPC. Poljoprivrednici iz Pomoravlja na 24 sata blokiraju magistralne puteve u Bresnici kod Čačka i Jarčujku kod Kraljeva u znak podrške studentskim protestima. Osim ispunjenja studentskih zahteva, traže tržišnu cenu sirovog mleka i da im država isplati dugovanja za agrar, javlja Branko Vučković.
Je početka blokade saobraćaja na izuzetno prometnim magistralnim putevima. Nezadovoljni proizvođači mleka demonstrirali su vozeći traktore u koloni ulicama Kraljeva i Čačka i tako najavili početak blokade koja će trajati po 24 sata. Predsednik Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Predrag Veljković rekao je Radiju Slobodna Evropa da je nebrigom vlade i Ministarstva poljoprivrede ponovo došlo do ozbiljnih poremećaja na tržištu mleka.
Imamo znači smanjenje cene mleka, potpuni prekid otkupa mleka, što je još gore. Mi smo to sve već, te apere smo slali samo vladi Republike Srbije, mi odgovora od njih nemamo. Znači mi zahtevamo da nam se vrati cena mleka koja je bila pre ovog smanjenja. Nekim ljudima je smanjena od 5 pa čak i do 11-12 dinara. Sa tendencijom i najavama novog smanjenja cene. Pojedini proizvođačima je potpuno prekinut otkup mleka.
On je rekao da će poljoprivrednici insistirati da država ispuni sve ono što je obećala i potpisala, ali da to nije dovoljno, jer neko treba i da odgovara.
Naš zahtjev je smena aktuelnog ministra poljoprivrede Aleksandra Martinovića i četvrti zahtjev je smena aktuelnog predsjednika Skupštinskog odbora za poljoprivredu Marijana Vističevića. Mi tražimo da oni budu hitno smenjeni i da odgovaraju za sve ono što su učinili prema selu i srpskim seljacima.
Na drugoj blokadi, udaljenoj samo 30 km od Kraljeva, učesnici blokade također su nezadovoljni odnosom države prema njima, ali u prvi plan ističu solidarnost sa studentskim protestima i njihovim zahtevima. Poljoprivrednik Radovan Spasović rekao je Radiju Slobodna Evropa da polaže ozbiljne nade na studente za koje veruje da imaju znanja i snage za korenite promene u društvu.
Mi smo došli sad u situaciju da negde i naše zahtjeve već i stavimo po stranu, ovo je već sad došlo, moraju ova deca se podrže. Studenti na blokadama, to je naša mladost, računamo da će oni imati razumevanja da urede u državu, konačno da neko već počne da ovde radi svoj posao i zašto je plaća. A ne kao što je pre neki dan došao pomoćnik ministra na sastanak i rekao da on čovjek nema pojma o plavom dizelu, da je bilo šta dogovoreno, jako je stavljen potpis na taj dogovor.
Spasojević je istakao da su jednodnevne blokade samo upozorenje vlastima da su poljoprivrednici spremni na radikalnije akcije, pogotovo ako studenti budu ugroženi na bilo koji način.
Ovo je podrška studentima. Njima ako bude zatrebalo, izaćemo im u susret da ih sačuvamo, jer ovo više, kažem vam, nema pameti u ovome. Prebijaju, šta sve ne rade. Znači, ovo 24 sata traje sad. Sljedeći na sastanku ćemo govoriti za dalje korake sa drugim udruženjima, kako oni budu rekli, stvari kako se dogovorimo, tako će i biti.
Za razliku od prethodnih protesta poljoprivrednika, kada su policija i žandarmerija uglavnom razbijale blokade i hapsile organizatore, ovoga puta saobraćajna policija je obezbeđivala kolone traktora. Također, saobraćajci su obezbeđivali i raskrsnice na kojima su proizvođači mleka traktorima blokirali saobraćaj. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Podršku studentima u blokadi potpisalo je i više od 2300 lekara i zdravstvenih radnika iz 110 opština u Srbiji. saopštila je inicijativa specijalista socijalne medicine. Građani Trebinja u Bosni i Hercegovini održali su protest pred Palatom pravde jer tužilaštvo nije odredilo pritvor petorici maloletnika koji su pretukli tinejdžera i teško ga povredili, javlja Nebojša Kolak.
Građani Trebinja okupljanjem ispred Palate pravde iznijeli su svoj stav da je tužilaštvo trebalo odrediti mjeru pritvora za maloljetnike koji su pretukli 18-godišnjaka i nanijeli mu teške tjelesne povrede.
Trebalo bi da nas bude ovdje najmanje još 10 puta više. Ja sam otac jednog djeteta koje je izvršilo samoubistvo prije nekih 40 dana. Desila se jedna bomba na javnom mjestu koja je bačena prije nekih 15 dana i desilo se ovo, nažalost, što se desilo sa našim sugrađanim dječakom koji je isprebijan od strane svojih drugara, školskih drugara, nažalost, koji nisu samo djeca koji imaju 14-15 godina, ima njih koji imaju 17 godina i ovo je žalosno od našeg tužilaštva šta se dešava i šta treba da se desi da bi se digao narod ovoga grada, da bi se vlast digla. Ne mogu da kažem vlast naša opštinska, kako da kažem da se digne MUP, da se digne tužilaštvo i sve to. Mislim, na ovo kakav komentar dati, ovo je stvarno žalosno i ja ne znam šta dalje. Znači, šta da se desi posle ove tri stvari za mjesec dana koji se desili u našem ovakvom lijepom gradu, šta treba da se desi da neko preduzme nešto?
Zakazale su prvo institucije, zakazalo je društvo, nismo se borali za ovakvu državu. Ne smiješ dijete da spremi, da ne da li se vrati. Taj momak nikoga nije rekao zgazio, nikoga nije tako mu zgazio. Šta mu se desilo? Mogu ja ne dovode ih kući. Nije samo gnjeva pretukla. Pretukli su još, samo što se šuti. Treba tu istražni organ da urade svoj posao i da se ovo ne bi nikad ponudilo. Ne samo u Trebinju, bilo kog grada na Republike Srpske. Ovo je užasno, ovo je strašno.
Ispred Palate pravde je došao i profesor Trebinjske gimnazije Jovan Dušić, Nemanja Milošević, koji navodi da je najveći današnji problem u porodici i da u današnje vrijeme porodica postaje disfunkcionalna.
Koliko sam saznao iz medija, da su počinioci zapravo mlađi maloljetnici, dakle to su djeca osnovnoškolskog uzrasta, taj stepen nemilosrdnosti i okrutnosti me zaista šokirao, tako da mislim da moramo svi zajedno da poradimo na tome da se ovo više nikad ne desi, da tu su prije svega socijalne službe, psiholozi, pedagozi.
Iz Trebinjskog tužilaštva kažu da je djelo kvalifikovano na osnovu svih prikupljenih činjenica. Srđan Vukanović, portparol Okružnog javnog tužilaštva Trebinje.
Kad su u pitanju maloljetnici, isto kao punoljetna lica, znači ovdje se gleda način, odnosno način, izvršenje djela, na koji način je izvršeno, s kojim sredstvima, na koji i karakter povreda. Kažem vam, uzimajući obzir sve činjenice koje imamo i dokaze, kao i stanje povrijeđenog lica i karakter povreda njegovih, ovdje je kvalifikovano kao krivično djelo teška tjelesna povreda u stavu 2 kao teži oblik.
Milad Jerković, otac pretučenog T.J., nije želio dati izjavu i ističe da će dati tužilaštvu vremena da donese odluku, a da će onda pozvati građane na nove proteste. Prema nezvaničnim informacijama, pretučenom T.J. su u Trebinjskoj bolnici ostranjeni bubreg, mošnica slezena i dio debelog crijeva. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Sindikati obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona u Bosni i Hercegovini najavljuju nastavak štrajka koji je posle mjesec dana prekinut sudskom zabranom. Mirsad Behram prenosi da upozoravaju na katastrofalno stanje u prosveti.
Visina primanja, zakonske odredbe, od kojih neke datiraju još iz 2004. godine, višegodišnji rad po modelu ugovora o djelu, nemogućnost napredovanja u struci, samo su neki od problema na koje ukazuju sindikati obrazovanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Preko 2.500 zaposlenih u osnovnim i srednjim školama je bilo u generalnom štrajku od 26. novembra do 25. decembra prošle godine, prekinutom nakon što je Općinski sud u Mostaru izrekao privremenu mjeru zabrane po žalbi vlade HNK, a na osnovu odredbi o kršenju prava djece na obrazovanje. U sindikatima okrivljuju vladu HNK. Predsjednik sindikata učitelja škola na hrvatskom jeziku u HN kantonu Goran Miličević.
Vlada ima problem sa djelatnicima u školama koji smatraju da su potplaćeni, odnosno da nisu dovoljno plaćeni za svoj posao i ne samo plaćeni, nego mnogi drugi problemi.
Predstavnici sindikata tvrde i da su po visini plata prosvjetari u Hercegovačko-neretvanskom kantonu na predzadnjem mjestu od 10 kantona u entitetu Federacija BiH. Predsjednik sindikata srednjih škola na hrvatskom jeziku u HNK Josip Milić kaže da je budžet kantona višestruko rastao zadnjih godina, ali ne i primanja zaposlenih koja danas i onako vrijede manje zbog inflacije. O rastu budžeta i plata Milić govori.
Znači 2018. 211 milijuna, 2024. 404 milijuna, vjerovali ili ne, 91% više. I nama su raste plaće. Plaća profesora je bila 1167, danas je 1557, znači plaće su rasle 33%.
Podsjetimo, sindikati su proteklih mjeseci kroz više protesta i štrajk tražili povećanje plata od 15%, dok je kantonalna vlada nudila povišicu od 10% uz obrazloženje da prihodi ne mogu ispratiti zahtjeve sindikata. Premijerka Marija Buhač iz najjače hrvatske stranke HDZ-a BiH je više puta istakla da se vlada neće upuštati u neodgovorno trošenje budžeta i novca kojeg nema. Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona Adnan Velagić iz vodeće bošnjačke stranke SDA smatra da su se problemi u obrazovanju gomilali godinama, te da dosadašnja privremena rješenja nisu donijela dugoročne rezultate.
Ad hoc rješenja su samo za kratko vrijeme sklanjala određeno pitanje i evo danas imamo ovakvu situaciju kakvu imamo.
Velagić također govori.
Sve ćemo riješiti, samo nemamo čarobni štapić, ne možemo preko noći. Neophodno je vrijeme i neophodan je ispravan kurs.
Međutim, postavlja se pitanje ima li vremena. Održana je i vanredna tematska sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona isključivo o stanju u obrazovanju. Predstavnici sindikata imali su priliku da se obrate zastupnicima. Predsjednik sindikata osnovnih škola na bosanskom jeziku u HNK, Edin Sarajlić, je kazao da kriza u obrazovanju traje već 30 godina.
Nikad za 30 godina u obrazovanju nisu uložena značajna sredstva. 40.000 je uloženo u reformu obrazovanja. Toliko se da posticaja brijašnici.
Na vanrednoj sjednici Skupštine HNK čule su se i ocjene da su rezultati učenika u BiH, pa i u tom kantonu, prema međunarodnim istraživanjima ispod međunarodnog prosjeka. Izneseni su i podaci da broj učenika već godinama opada, a da raste broj zaposlenih u školama, pa je trenutno svega 15 učenika u prosjeku po odjeljenju. Skupština, koju su ranije napustili predstavnici sindikata, je donijela i zaključke koje je pročitao predsjedavajući kantonalnog parlamenta Džafer Alić iz SDA. Jedan od tih zaključaka je i da
zadužuje se vlada HNK da u skladu sa financijskim mogućnostima nastavi aktivnosti na poboljšanju standarda zaposlenih u osnovnim i srednjim školama.
Treba podsjetiti da je Hercegovačko-neretvanski kanton jedno od područja u Federaciji BiH poznato po fenomenu dvije škole pod jednim krovom. Radi se o školama u kojima se nastava u jednom objektu odvija odvojeno na hrvatskom i na bosanskom jeziku. U Mostaru, sjedištu kantona, postoje potpuno odvojene škole. Prema zvaničnoj internet stranici grada Mostara, samo u tom gradu postoje 24 osnovne i 19 srednjih škola. Obrazovanje u Bosni i Hercegovini je inače u nadležnosti entiteta Republika Srpska, Brčko distrikta te 10 kantona u Federaciji BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Stranka nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatska demokratska zajednica ostaju partneri u vlasti u Bosni i Hercegovini, saopšteno je po sastanku njihovih predsjednika u Mostaru, Milorada Dodika i Dragana Čovića.
Potvrdili da ostaje naše partnerstvo i dalje i da naravno ovo što se desilo možemo da saglasimo da je bilo nepotrebno, ali neki su bili nervozni u okviru trojke, učinili su to što su učinili. Potvrdili naše partnerstvo i da ćemo ostati tu od toga zajedno.
Rekao je Milorad Dodik. Odluka je saopštena nakon sednice parlamenta BiH o dva reformska zakona na putu ka Evropskoj uniji. Rad Skupštine Crne Gore blokiran je zbog optužbi opozicije da je preuzela nadležnosti Ustavnog suda. Navodi i da crnogorska vlada ne poštuje sudske odluke. Iz Podgorice prenosi Srđan Janković.
Crna Gora ima problem sa neadekvatnim zakonskim okvirom, institucijama koje nemaju izgrađen autoritet i političkim interesom koji oscilira, pri čemu se propisi i pravne praznine tumače u skladu upravo sa tim interesom. Ovo je za Radio Slobodna Evropa saopštio politički analitičar Sergej Sekulović komentarišući niz situacija u kojima same institucije ne poštuju odluke sudova ili drugih nadležnih organa.
Imamo situaciju da Crna Gora u ovom trenutku je daleko od snažnih, jakih, nezavisnih institucija, daleko od pravne države koja funkcioniše na jednom ozbiljnom nivou i naravno za građane je to poruka da živimo u jednom nestabilnom sistemu koje varira od političke volje i političkih interesa bilo jednih, drugih ili trećih u datom trenutku, što čini Crnu Goru u jednom dobrom dijelu neuređenom državom. Ukoliko Crna Gora želi da zaista bude punopravna članica Evropske unije, morala bi primarno na ovom polju da pokaže drugačiju praksu.
Presude crnogorskih sudova prema kojima aktuelni direktor javnog servisa radiotelevizije Crne Gore Boris Raonić nije zakonito izabran na tu poziciju od 2021. nisu bile prepreke da on ponovo bude tri puta biran za direktora u naredne tri godine. Postupanje dijela članova savjeta ispitivalo je i specijalno državno tužiloštvo, a zatim je osnovno državno tužiloštvo u novembru prošle godine podnijelo tužbu protiv predsjednika i četiri člana savjeta radiotelevizije Crne Gore zbog zloupotrebe službenog položaja u saizvršilaštvu. Ni odluke Agencije za sprječavanje korupcije nisu obavezale dio javnih funkcionera da prijavljuju imovinu ili odstupe od funkcije koja ih dovodi u poziciju konflikta interesa. Poslanik pokreta Europa Sad Darko Dragović nije dostavio ni jedan izvještaj o prihodima o imovini za 2022. i 2023. godinu otkada je javni funkcioner, to je saopštila agencija. A na ovo je poslanik Dragović najavio tužbu protiv agencije i ustvrdio da ima dokaz da je uredno popunio imovinski karton. A u slučaju gradonačelnika Nikšića Marka Kovačevića, koji je ujedno poslanik u Skupštini Crne Gore, agencija je utvrdila da je prekršio zakon o sprječavanju korupcije jer istovremeno obavlja dvije javne funkcije. A budžetska inspekcija Ministarstva financija je utvrdila da su troje ministara odbrane od 21. do 23. nezakonito podijelili više od 3,2 miliona eura. Radi se o tri isplate nagrada zaposlenima u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore. Dokumentacija budžetske inspekcije je proslijeđena specijalnom tužilaštvu koje je formiralo predmet. Tri puta je i Ustavni sud vraćao Zorana Brđanina na mjesto direktora uprave policije, dok ga je vlada potom smjenjivala, direktno prkoseći toj odluci suda. Sličan slučaj je i sa Artanom Kurtijem, koji je imenovan za generalnog inspektora Agencije za nacionalnu bezbjednost 22. koga je vlada smjenjivala tri puta, a Upravni sud isto toliko poništavao ta rješenja. Odgovarajući na pitanje da li Evropska unija može da pomogne Crnoj Gori u stabilizaciji institucija, Sergej Sekulović kaže da je to unutrašnja stvar Crne Gore.
Naravno, on ima razne mehanizme, pogotovo meke moći da utiče na države kandidate, ali ja se na to ne bih premnogo oslanjao, jer ako smo mi uporni u destrukciji, onda nam tu zaista niko ne može pomoći na način da probleme u potpunosti riješi umjesto nas. Ali jeste to jedan place, jedna interakcija između nacionalne vlasti i Evropske unije koja pozitivno može da djeluje u smislu transformacije ovakvog stanja. Mislim da mi to možemo, jer Crna Gora je mali sistem i relativno brzo može da se postavi na zdrave osnove, ali za to nam je potreban široki društveni konsenzus, kako na nivou političkih elita, tako i dublje u društvu, da se zaista to i želi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump potpisao je naredbu ministru odbrane Pitu Hegsetu da revidira politiku Pentagona o transrodnim vojnicima, pokrećući zabranu njihovog služenja vojske. Naredio je i da se u službu vrate vojnici koji su izbačeni iz armije jer su odbili da prime vakcinu protiv koronavirusa. Trump je rekao da je Microsoft jedna od kompanija koje bi mogle da otkupe kineski TikTok u planu američke vlade da izbjegne njegovu zabranu u Americi. Naveo je da su pregovori u toku. Pomama zbog chatbota kompanije DeepSeek uzdrmala je berze i podstakla debate o ekonomskom i geopolitičkom nadmetanju SAD i Kine u razvoju veštačke inteligencije, prenosi Miloš Rudović.
Dio koji zabrinjava neke analitičare tehnološke industrije je ideja da je kineski startup DeepSeek sustigao američke kompanije u generativnoj vještačkoj inteligenciji u samodjelić njihove cijene. A šta je DeepSeek? DeepSeek pokrenut je 2023. u Kini. Iste godine predstavio svoj prvi jezički model u oblasti vještačke inteligencije. Njegov izvršni direktor je prethodno učestvovao u osnivanju jednog od najvećih kineskih hedge fondova, Highflyer, koji se fokusira na trgovanje vođeno vještačkom inteligencijom. DeepSeek je počeo da privlači veću pažnju u industriji vještačke inteligencije prošlog mjeseca, kada je objavio novi model vještačke inteligencije koji je, kako su se pohvalili, u rangu sa sličnim modelima američkih kompanija, poput ChatGPT-a, kompanije OpenAI, ali i ekonomičniji u korištenju skupih čipova. Međutim, paniku koja je uslijedila pokrenuo istraživački rad objavljen prošle nedjelje na dan inauguracije predsjednika SAD Donalda Trumpa. Taj rad je bio o drugom DeepSeek modelu nazvanom R1, koji je pokazao napredne vještine rasuđivanja, kao što je sposobnost da preispita svoj pristup matematičkom problemu, i bio je znatno jeftiniji od sličnog modela koji je predstavio OpenAI. Iza drame oko tehničkih mogućnosti DeepSeeka krije se debata unutar SAD-a o tome kako se najbolje nadmetati s Kinom u oblasti vještačke inteligencije. DeepSeek R1 je sputnik za vještačku inteligenciju, naveo je investitor Mark Andreessen u nedjelju na mreži X, misleći na sovjetsko lansiranje satelita 1957. godine, koje je pokrenulo hladnoratovsku trku u istraživanju svemira između SSSR-a i SAD-a. Andreessen, koji je savjetovao Trumpa o tehnološkoj politici, upozorio je da će prekomjerna regulacija industrije vještačke inteligencije, koju je nametnula američka vlada, ometati američke kompanije i omogućiti napredovanje Kine. Međutim, pažnja na DeepSeek također prijeti da potkopa ključnu strategiju američke spoljne politike u posljednjih nekoliko godina, a to je da ograniči prodaj američkih čipova za vještačku inteligenciju Kini. Neki stručnjaci za američko-kineske odnose ne misle da je to slučajno.
Tehnološka inovacija je stvarna, ali vrijeme objavljivanja je političke prirode.
Rekao je za Associated Press Gregory Allen, direktor Centra za vještačku inteligenciju pri Centru za strateške međunarodne studije. Allen je uporedio prošlo nedjeljnu najavu DeepSeek s predstavljanjem novog telefona sankcionisane kompanije Huawei tokom diplomatskih diskusija 2023. godine o kontroli izvoza, koje je nametnula administracija doskorašnjeg predsjednika SAD Joea Bidena.
Pokušaj da se pokaže da je kontrola izvoza uzaludna ili kontraproduktivna je zaista važan cilj kineske spoljne politike u ovom trenutku,
rekao je Allen. Trump je prvog dana na funkciji prošle nedjelje potpisao ukaz u kojem je navedeno da će njegova administracija identifikovati i eliminisati rupe u postojećim kontrolama izvoza, naznačivši da će vjerojatno nastaviti i pojačati pristup doskorašnjeg predsjednika Joea Bidena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Potražite nas na internetu www.slobodnaevropa.org.
Dražen Dalipagić Praja, legenda jugoslovenske košarke, sahranjen je 28. januara na Novom groblju u Beogradu. Bio je jedan od najboljih košarkaša Evrope ikada, pošten i skroman, veliki Jugosloven, rekao je na komemoraciji u Skupštini Beograda trener Duško Vujošević. Dražen Dalipagić Praja sa Jugoslavijom je bio olimpijski, svetski i evropski šampion, osvajač 13 medalja na najvećim takmičenjima, član Kuće slavnih u Springfieldu i FIBA Kuće slavnih, najbolji je strelac u istoriji košarkaškog kluba Partizan sa 8278 poena i reprezentacija Jugoslavije sa 3700 koševa, u vrijeme kada u košarci nije postojao šut za 3 poena. Sportsku karijeru počeo je kao fudbaler Veleža u rodnom Mostaru, košarku je počeo da trenira sa 18 godina. Igrajući za Veneciju 1987. postigao je rekord karijere. Virtusu iz Bolonje ubacio je 70 poena 25. januara. Na taj dan preminuo je u 74. godini života 2025. U dresu Partizana 1982. u prvenstvu je Ciboni dao 50 poena. Tu utakmicu komentarisao je doajen sportskog novinarstva Dragan Nikitović.
Slavnić i Todorić, Dalipagić. Dalipagić. Pogodak Dalipagića, 100 prema 100. Još se igra u trećem produžetku, Dalipagić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.